Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Na današnji dan, u jednoj velikoj, lepoj i međunarodno veoma priznatoj zemlji, slavio se Dan mladosti. A istraživanje duha vremena tema je i današnje naše emisije, ali ćemo se duhom vremena baviti istražujući odnos filozofije i arhitekture. Prema mišljenju doktora Duška Kuzovića, arhitekte, profesora na mnogim inostranim univerzitetima, o filozofiji arhitekture neophodno je govoriti kako bismo razumeli šta to danas radimo i kako bismo bolje razumeli šta su radili graditelji koji su delovali pre nas. Ono istraživanje duha vremena kojima se rukovodio graditelj može da nam pomogne da uvidimo kako je tradicionalna ili vernakularna arhitektura prevashodno usmerena ka čoveku i njegovim egzistencijalnim potrebama. Elementi te arhitekture su funkcija, materijal i konstrukcija, a forma je njima podređena kao nus proizvod. O filozofiji i arhitekturi razgovarali smo sa profesorom Duškom Kuzovićem upravo u ambijentu tradicionalne srpske arhitekture gružanskog sela Ljuljaci u opštini Knić uz pucketanje vatre starog šporeta na drva.
Recite nam kako vidite veze između filozofije i arhitekture.
Prema načinu razmišljanja izdvajaju se, po mom skromnom mišljenju, dve karakteristične grupe graditelja. Jedna je vernakularna grupa graditelja, a druga je akademska grupa graditelja. Njih u stvari suštinski razlikuje način obrazovanja. Vernakularni arhitekta se obrazuje u praksi, isključivo kroz praksu, obrazuje se unutar građevinske grupe ili tajfe, obrazuje se najpre u korišćenju građevinskih tehnika sa veoma malo teorije i obrazuje se da operiše sa određenim arhitektonskim modelima koji su karakteristični samo za određeni region. S tim što region je veoma često mnogo manje nego što je kulturni region. Naprimjer, Dinarska Brvnara ili Moravska kuća pokrivaju mnogo manji geografski prostor nego što bi to bio jedan srpski kulturni krug, ako bismo smeli da to tako nazovemo. Nasuprot tome imamo akademske arhitekte koji se obrazuju u školama. U tim školama, pored prakse, nekada, sada sve manje, se obrazuju isključivo i u oblasti teorije. I njihovo znanje se ne zadržava samo u okviru regiona gde se nalazi škola, već je to mnogo šire, čak prelaze i kulturne celine, pokrivajući celokupan svet. Na taj način on dolazi do informacija koje nisu samo imanentne određenom geografskom prostoru, već je u stanju informisanje i to njegovo znanje indirektno deluje na njegov rezultat i njegove arhitektonske postupke. Druga bitna razlika između ove dve grupe i pristupa je u elementima arhitekture. U vernakularnoj arhitekturi imamo najprije funkciju kao prioritetan cilj, potom materijal i konstrukciju. Materijal i konstrukcija u stvari su oni baš regionalni elementi koji su materijalni, dok je funkcija jedan nematerijalni deo, deo kompleksa građevine. I taj nematerijalni deo opet reflektuje način porodičnog života, vrednosti, ideale, kulturne istorijate, ciljeve neke zajednice. Kao što vidite, tu se nigde ne pominje forma. Forma u ovom procesu se pojavljuje kao nus proizvod. Ona nije cilj delovanja, ona se javlja kao nakon aktivnosti na funkciji, na materijalu i na konstrukciji. Za razliku od toga, akademski arhitekti, pored funkcije, materijala, konstrukcije, kao ravnopravan element uzimaju formu. I kaže, i forma mora biti na neki način usklađena i predmet pune pažnje i punog delovanja u odnosu na ostala tri elementa. To znači da arhitekta mora da razmišlja na koji način će kasnije tu formu da vrednuje, odnosno mora imati izvesna znanja iz oblasti estetike. Ukoliko želi da razume svoje ponašanje i ukoliko želi da proveri kvalitet svoga rešenja. Ako bismo uspeli nekako da uzmemo arhitektonski objekat, građevinski objekat i da ga stavimo u posudu i da ga razložimo, njegove materijalne elemente, kao što je materijal i konstrukcija, i njegove nematerijalne funkciju i formu, došlo bi na kraju bi ostala neki sadržaj koji bi bili u stvari principi. Principi kojima se vodio graditelj kada je uređivao sistem jedne građevine. Ti sada principi nam govore o vrednostnom sistemu koji ga je vodio, govore nam o načelima koje je sledio, ciljevima, zabludama i svim ostalim uticajima koji su doveli do baš takvog rezultata. Stoga je neophodno govoriti o filozofiji kako bismo razumeli ne samo šta mi radimo danas, već i šta su i kako su radili oni pre nas, ne samo šta su sagradili pre nas, već i ono što su ostavili, što indirektno utiče na nas i na naše ponašanje. Drugi bitan element koji nam pomaže da utvrdimo vezu između filozofije i arhitekture je činjenica da arhitektura nije isključivo umetnički proces. Znači, proces u kome se odluke donose intuitivno. S druge strane, arhitektura nije ni isključivo inženjerski proces, gde je poželjno isključiti emocije prilikom donošenja odluka. Arhitektura, po mom skromnom mišljenju, je hod između te dve linije, jednom nogom u umetničkom procesu, drugom nogom u inženjerskom procesu. Na taj način uspevamo da zadržimo jednu specifičnu atmosferu, jedan specifičan odnos u arhitekturi i što je najvažnije po mom mišljenju, da taj odnos nije bolesno stanje, već je po meni pruža mnogo više potencijala, zato što otvara vrata gde u arhitekturi deluju i oni ljudi koji su naklonjeni umetničkom procesu, ali da bi završili svoj proizvod, građevinu, moraju da imaju neko znanje o inženjerskoj nauci i inženjerskoj disciplini. S druge strane, i oni koji bi preferiraju isključivo inženjerskom stavu, da bi završili objekat, moraju mu dodati i četvrti element o kome smo govorili, to je forma. Znači, mora imati neko umetničko obrazovanje i mora imati senzibilitet ili bar utreniranost da može da razlikuje manje vredno i više vredno, da ne govorimo o terminu lepo i ružno u svojoj građi. Tako da, ako se vratimo na prvu tačku, u akademskoj arhitekturi možemo govoriti o ideji forme kao ravnopravnog elementa u delovanju arhitekte i istovremeno ne možemo da vrednujemo tu formu, ne možemo da je oblikujemo ako nemamo neka znanja o estetici. To znanje može biti kataloškog tipa, čitam arhitektonske časopise i onda copy paste primenjujem arhitektonsku formu, a može biti i znanje iz istorije estetike i savremene estetike, pa da ja razumem zbog čega je neko čija forma arhitektonske građevine mi se svidela uradio to baš tako. Čak bilo bi još bolje da ga razumem zbog čega je on to tako uradio, da bih mogao da transponujem tu ideju u prostoru u kome ja živim. Sa druge strane, kada smo govorili o vernakularnom graditelju i kad smo rekli da on uopšte ne razmišlja o formi, ne znači, čak ja mislim da on formu kao pojam i lepo kao pojam nije ni razmatrao, niti mu je to poznat. Osim ako ne kažemo da je lepa dobra funkcija u stvari lepa funkcija. Dobar izbor materijala, lepota. Ili da je dobro definisana konstrukcija u stvari vrednost po sebi i lepota. Tako da i u vernakularnoj arhitekturi imamo, možemo govoriti o lepom, ali na jedan sasvim drugi način. Tako da, ako govorimo o vernakularnoj arhitekturi na jednoj i akademskoj arhitekturi na drugoj strani, mi u stvari imamo mnogo zajedničkih elemenata koji pomažu da se jedna i druga arhitektura međusobno razumeju. One nisu suprotstavljene, kako to se veoma često u zloupotrebi arhitektonske filozofije i uopšte arhitekture govori. Naprotiv, to su saveznici koji oba rade koliko su dobro urađeni na korist čovjeka. Znači, arhitektura, bilo da je vernakularna, bilo da je akademska, ne radi ni za državu, ni za kompaniju, ni za organizaciju, ona mora da radi za čovjeka. I tu dolazimo do glavne diskusije, a to je da moderna arhitektura u svojim osnovama sadrži mnogo elemenata vernakularne arhitekture i ona nije toliko daleka kao što na prvi pogled izgleda. Sa druge strane, moje skromno mišljenje je da uspeh koji je doživjela arhitektura druge Jugoslavije i koji je na neki način verifikovan na izložbom koja je održana u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku prošle godine, je upravo u tome što su ideje moderne arhitekture lokalizovane na prostor Balkana upravo uz pomoć poznavanja i vrednosti vernakularne arhitekture Balkana. Zbog toga ta arhitektura i dan danas je prihvatljiva među građanima, građani je razumeju, korisnici je razumeju, a sa druge strane mnoga društva koja nisu to uspela sada vide put kako bi se to uradilo. Nažalost, u svojoj toj igri izgleda smo mi izgubili jedini taj
put. Da li može da se govori o dobroj arhitekturi kao onoj koja je zapravo funkcionalna ili dejstvena, koja može da opstane i da služi čoveku, a da istovremeno ima i lepotu? Kako vidite odnos, dakle, funkcionalnosti i lepote u arhitekturi?
U vernakularnoj arhitekturi, ako govorimo, na primjer, o tradicionalnoj kući, program za funkciju, program za oblikovanje, funkcionalno oblikovanje zgrade, odnosno za dispoziciju pojedinih radnji koji se obavljaju unutar zahvaćenog prostora, je u stvari porodični život. Taj porodični život je povezan sa religijom, na primjer danas su zadušnice, povezan je sa slavom, povezan je sa Božićem, povezan je sa nekim karakterističnim danima u godini, letnjom, zimskom, ravnodnevnicom, povezan je sa jutrom, sa večeri, povezan je sa klimatskim delovima, zimski deo kuće, letnji deo kuće. Prema tome, funkcija je glavni element kojim lokalizujemo našu arhitekturu. Zbog toga je nemoguće uzeti arhitekturu koja je nastala u nekom drugom kulturnom prostoru i samo je nalepiti u naš prostor. Napravio bih jednu malu digresiju. Naprimjer, nakon oslobođenja Srbije, ako primetite, najpre je usvojena forma objekta, potom ovladavajući proizvodnjom građevinskih materijala, ovladano je građevinskim materijalima, pa je tek na kraju u veoma malim pokušajima se uspela implementacija funkcije. Zašto? Zato što organizacija srednjeevropske porodice je sasvim drugačija nego što je organizacija i način života naše porodice. Zbog toga je implementacija iskustava arhitekture iz srednje Evrope upravo zastala u tom delu. Tako da, vaše pitanje, ako mi dozvolite da sumiram, je možda i suština uspeha i neuspeha arhitekture na nekom tlu. Možda možemo veoma lako da primenimo građevinske materijale, možemo čak da razgovaramo i o konstrukciji koja će biti uvezena, možemo čak da razgovaramo i o formi koja može biti rezultat materijala, funkcije, konstrukcija, može biti i nezavisno od toga, ali ne možemo da razgovaramo o funkciji koja nije prilagođena lokalnoj sredini.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa arhitektom, profesorom Duškom Kuzovićem.
Koji su, po vašem mišljenju, arhitektonski koreni moderne arhitekture i šta to ukazuje na vezu sa vernakularnom arhitekturom u okviru moderne?
To je jedan niz događaja koji se zbio početkom 20. veka i ne možemo da prvo upomenemo ovako vizija. I to dva elementa njegov prvo putopis, Put na istok, u kome on opisuje svoj događaj, svoj doživljaj arhitekture, naročito arhitekture Balkana. On je prošao i kroz Beograd, Jagodinu i praktično doživio katarzu, ukoliko smem da tako nazovem taj trenutak, govoreći da se njemu arhitektura otkrila. Architecture revealed to me.
Prevedeno, a što to znači? Kako mi to vidite da mu se otkrila?
Prevedeno na jezik običnih ljudi...
Liči na božansko otkrovenje.
Da, prevedeno na jezik običnih ljudi, shvatio sam arhitekturu. Susrevši se sa arhitekturom Balkana, tradicionalnom arhitekturom Balkana, ne sakralnom, nego tradicionalnom, on je shvatio mnogo elemenata koji utiču na vrednost građevine, upravo kroz način na koji ta građevina pomaže čoveku da živi i da bude bolji. To je po meni prvi bitan element. Drugi bitan element je njegova ideja o građevini kao mašini za stanovanje. To znači da praktično građevina ne sme da ima suvišnih delova, kao što ni mašina ne sme da ima suvišnih delova. Na mašini ne možete nađete karnere, ne možete da nađete visoke potpetvice, ne možete da nađete prstenje ili skupocene satove, jer one ničemu ne služe. Isto tako i funkcija mora da bude tako oblikovana da nema suvišnih delova. Odnosno, da ne primorava čoveka, odnosno korisnika, da ima obavlja suvišne radnje ili ulože suvišnu energiju. Poslovni prostor takođe mora da bude efikasan, da jednostavno mu omogući ne samo da bi iskoristili čoveka, već i da bi poštovali čoveka da što manje energije ulože u rad. Tako isto važi i za javni prostor. Znači, ne moramo govoriti samo o arhitekturi, već možemo da govorimo i o urbanizmu i o svim drugim delovima života u kojima se nalazi arhitektura. Ako napravimo paralelu, pa zar nije tradicionalna balkanska kuća ili dinarska brnara upravo tako efikasan sistem koji omogućava čoveku da jednostavno živi, da nema suvišnih radnji, da nudi jedan kvalitetan okvir u kome funkcioniše porodica, bilo da je to porodični život, bilo da je to privređivanje, i na neki način mnogo drugih elemenata, kao što je igra svetla i senke i tako dalje, tako dalje. Drugi, po mom skromnom mišljenju, bitan izvor je Adolf Loos. On je, da izbjegnemo priču o njegovoj knjizi Ornament je zločin, Već da govorimo o tome da je on predložio, razmatrajući uopšte ideju, ideju izmene u arhitekturi, rekao da samo onda je dozvoljeno učiniti nešto novo ako je moguće učiniti nešto bolje. Ako to transponujemo u život vernakularnog graditelja koji operiše sa arhitektonskim modelima i ti modeli su dugo, decenijama, nekad i vekovima prisutni na nekom prostoru, oni se menjaju samo u maloj meri i to samo onda kada ta promjena donosi nešto novo, odnosno neku bolju, veću vrednost toj građevini, odnosno ona je više usklađena sa potrebama čovjeka. Pri tome treba napomenuti da sve te izmene u vernakularnoj arhitekturi su reverzibilne. One nikada ne mogu ostati večito ukoliko su negativne. I treći bitan izvor, to je Walter Gropius. Walter Gropius i njegov pokret i škola Bauhaus, pri tome, pri čemu bih ja najprije govorio o školi Bauhaus i obratio pažnju na koncept same škole. To je njihov model, je u stvari jedan model gde se unutar četiri koncentrična prstena nalazi podeljeno građevno znanje o arhitekturi i učenik sa periferije prodire ka centru. Najprije nailazi na jednu predškolu u kome se upoznaje sa elementima uopšte svoje buduće profesije i pokušava da oseti koji element ogromnog polja arhitekture njemu može da bude značajan. Naredni korak je, naredni prsten u koji se propušta je prsten u kome on ispituje odnos arhitekture i sredine na razne načine, bilo da je to kultura, bilo da je to umetnost, bilo da je to tehnika, bilo da je to religiozni život i tako dalje i tako dalje. U narednom prstenu on se suočava sa znanjem o materijalima i finale je u stvari gradilište, odnosno radionica. Pa ako se vratimo na početak i ako se sećate, kada sam pomenuo da vernakularni graditelj se isključivo obrazuje u praksi. Jednostavno, po mom mišljenju, skromnom mišljenju, ne postoji dobar arhitekta koji ne vlada svojom profesijom najpre u praksi. Koji kada crta, iza tih linija ne vidi i materijal, i konstrukciju, i boju, i sve ostalo. Tako da, da napravimo neku malu sintezu, i u modernoj arhitekturi i u vernakularnoj arhitekturi nalazimo edukaciju kroz praksu. Dalje, teorija je potrebna, ali u oba slučaja se teorija uči upravo kroz praksu, kroz primjenu. Bilo da se to znanje primenjuje na oblikovanju stolice, haljine ili građevine, kao što je to bilo u Bauhausu, ili stolice, prozora i kuće, kao što je to u vernakularnoj arhitekturi, ali znanje, teorija nikada nije odvojena od praktičnog delovanja. Dalje, ono što je možda bitno i što je možda danas izgubljeno, a to je da učitelj, da je razvijen mentorski sistem u Bauhausu, kao nekom, po meni, ključnom kamenu moderne arhitekture, gde mentor obrazuje svoga učenika ne samo u profesionalnoj sferi, već ga obrazuje i u ljudskoj sferi. Jer je nemoguće naći dobrog majstora koji nije i dobar čovjek. Mislim, znači, da ljudske vrednosti pojedinca su preduslov, a možda i rezultat profesionalnih vrednosti pojedinca. Stoga, da bi neko bio učitelj u arhitektonskoj školi, on to mora najprije da zasluži kroz poštovanje koje je stekao na profesionalnom polju kroz uspehe pa i neuspehe. Tako da, vidimo mnogo veza između arhitektonske profesije i kulture, arhitekture i religije, arhitekture i tradicije, tako da je po mom mišljenju nemoguće iščupati arhitekturu iz jednog kulturnog miljeja i presaditi je u drugi kulturni milje i očekivati da ona uspe. To je jednostavno nemoguće.
Možete li nam reći nešto o toj liniji funkcija, materijal, konstrukcija, forma, odnosno nešto više o tome?
Ako posmatramo arhitekturu prema načelima koji su definisali njeni, izvinjavam se na terminu, oci osnivači, kao što je Le Corbusier, kao Philip Johnson, Mies van der Rohe i tako dalje, govorimo o funkciji kao prioritetnom i dominantnom modelu. Znači, arhitektura se obraća čovjeku, nudi mu okvir za porodični život ili za poslovno djelovanje na najbolji mogući način. Ponavljam, ne da ga maksimalno iskoristi, već da poštuje njegove snage, potrebe i da mu podigne time kvalitet života. To nalazimo i kod Le Corbusier, to nalazimo i u vernakularnoj arhitekturi. Sa druge strane, u vernakularnoj arhitekturi govorimo o jednom arhitektonskom modelu. Naprimjer, Dinarska Brnara pokriva prostor zapadne Srbije do Srednju Bosnu i tako dalje, ili Moravska kuća koja pokriva Zapadnu Moravu, Veliku Moravu, Južnu Moravu i tako dalje. Znači, govorimo o jednom arhitektonskom modelu koji je razvijen na osnovu potreba porodice u nekom prostoru. Taj arhitektonski model nije unikatan. On se aplicira u velikom broju slučajeva i na taj način se istovremeno i testira. Testiranjem mi dolazimo do zaključaka koji su delovi rješenja dobri, koji nisu. Sa druge strane, primjena arhitektonskog modela otvara vrata da veći broj ljudi učestvuje u građevinskom procesu. Jer ne možemo zaboraviti da mnogo seoskih domaćinstava je svoju dopunsku djelatnost imalo upravo u proizvodnji građevinskog materijala ili u argatovanju, pečalbarenju u drugim krajevima, kao što su, na primjer, porodice iz Istočne Bosne, odnosno iz dela Osata, koji su čak i stvorili specifično tehnološki perfektan model građevine kao što je Osećanka. Dalje, unutar određenog arhitektonskog modela mi govorimo o izmenama. Te izmene su postepene, nikada nisu radikalne i nikada ne zahvataju ceo sistem građevine, već samo njene pojedine delove. Te izmene su reverzibilne, ukoliko smo pogrešili, mi možemo lako da to popravimo i da ponovno radimo na pređašnje stanje. Tako da, u osnovi, funkcija je dominantna pokretačka snaga i ona se referiše na porodični život i na način privređivanja porodice. Jer poznato vam je da tradicionalna srpska kuća je bila ne samo mjesto gdje se spremalo ručak, gdje se jelo, gdje se spavalo, već gdje se i privređivalo. Komio se kukuruz, obrađivalo drvo, pravili su karlice, pravili... Znači, mnogo delatnosti je obavljano unutar tog prostora. Samim tim, i materijali koji su primenjivani su bili adekvatni takvom delovanju. Zbog toga imamo zemljani pod u najvećem broju primjera kuća koje su u delu kuće, gdje je bilo ognjište, zato što je zemljani pod bilo najlakše očistiti. Kad uđeš s polja sa blatnjavom mogućom, a to imaš samo jednu, nemaš pet pari cipela kao danas, opet imaš jednostavnije takvu kuću čistiti. I tako dalje, i tako dalje. Drugi bitan segment je materijal. Materijal je pitanje malo drugačije nego što mi to danas posmatramo. U tradicionalnoj kući materijal je imao ulogu najprije funkcionalnu, fizičku ulogu. On je trebao da zahvati prostor kuće, a istovremeno je svojim osobinama bio i dekoracija. To isto predlaže i Le Corbusier, to isto predlaže i Philip Johnson u knjizi Internacionalni stil. Materijal svojim osobinama, kao što je tekstura, kao što je boja, kao što je luminoznost i tako dalje, on u stvari je ujedno i dekoracija. Nema potrebe sa dodatnim elementima koji bi tu građevinu dodatno ulepšavali. Ako se vratimo, idemo na treći segment, to je konstrukcija. Ako se vratimo na kuću Osećanku, šta je ta kuća? Pa to je kuća koja je u stvari simfonija kvalitetne, savršene zanatske obrade. Ti ljudi su stvarno bili izuzetne zanatlije. Brna koja su strugali, bili su jednačite debljine, grede i stubovi koje su radili također su bili ujednačenih dimenzija, spojevi između drvenih elemenata su bili perfektno zanatski izvedeni. Jednostavno, sama tehnika izvođenja objekta je bila savršena. Ako danas pogledate savremene aerodrome, koji se grade po svetu, njihov glavni akcent je, na primjer, konstrukcija. Ta konstrukcija je u stvari ujedno element koji daje lepotu građevine. Tako da, ponovo dolazimo do nekih novih, dolazimo do izvesnih spojeva između moderne i vernakularne arhitekture. Možemo govoriti o fasadi, da je tu stvari fasade omotač, na primjer tradicionalna dinarska brnara, stvari zahvata prostor svojim zidovima i krovom, ona zahvati određeni prostor, pa zar to nije savremeni envelop koji se zateže preko skeletnog sistema, na primjer kao što je Pantović projektovao zgrade, deo zgrade na Trgu Partizana u Užicu, gde postoji skeletni sistem, i on se trudio u granicama materijala koji su mu bili raspoloživi da zategne opnu preko tog sistema. Danas je tehnika omogućila da se to radi mnogo lakše i mnogo bolje, ali pre 50 godina to je bilo njemu na raspolaganju.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa profesorom, arhitektom Duškom Kuzovićem o filozofiji i arhitekturi.
Na koji način iz sistema građevine možemo da izdvojimo elemente arhitektonske filozofije koji su zajednički vernakularnoj i modernoj arhitekturi?
Ne postoji element građevine za koji ne postoji potreba i u vernakularnoj i u modernoj arhitekturi. Vernakularna arhitektura je sasvim razumljiva. Vi kad radi, proizvodite građevinske materijale, elemente kuće svojim rukama, vi nemate puno prostora da pravite višak aktivnosti. Morate biti veoma racionalni i veoma usredsređeni. Čak da napravim jednu malu digresiju, mi govorimo o prefabrikaciji kao dometima savremene industrije i svega ostalog. Ja bih vas posjetio samo na mongolsku jurtu, tradicionalnu mongolsku kuću, ili na primjer na indijanski tipi, koji su toliko standardizovani da ste mogli na stotinu kilometara dalje da naručite da vam se napravi neki deo šatora i da vam se pošalje i da ga ponovo možete sklopiti da ta kuća funkcioniše bez ikakvih problema. Prema tome, i sam način razmišljanja koji je nastao usavršavanjem arhitektonskog modela, kao što sam rekao za pomenutu jurtu ili indijanski tipi, u stvari je već davno postojao. Tako da mi u stvari trebamo da ponovo počnemo da razmišljamo o tome da možda ne moramo svi da živimo u unikatnim kućama. Unikatnost kao cilj ne mora da bude prisutna u svakodnevnoj arhitekturi. Najpre zato što da biste postigli kvalitetnu unikatnost morate i da imate izuzetnog graditelja ili arhitektu. Sa druge strane, pa ne možemo svi da proizvodimo unikatno. I nemamo svi potrebu da živimo unikatno. Ali imamo potrebu da živimo u zgradi, građevinama koje nama pružaju maksimum i koje nam pomažu da budemo bolji. Tako da možemo govoriti o nekoliko zajedničkih imenitelja. Najpre tu je skeletni sistem. U vernakularnoj arhitekturi Balkana imamo drveni skeletni sistem Bodrog. Sam Le Corbusier je u svom manifestu govorio o skeletnom sistemu koji se sastoji od stubova i ploča. U stvari, on je pretpostavljam videvši drveni skeletni sistem tradicionalne balkanske kuće, ga samo transponuo u novi savremeni materijal. Dalje, linija delovanja graditelja ili arhitekte je funkcija, materijal, konstrukcija. U oba slučaja, ako se pridržavamo načela arhitekture, forma se javlja kao nusproizvod. Naprimer, podsjetit ću vas na trake prozora koji se veoma često sreću u ohridskim kućama, kućama u Istanbulu, kućama u Grčkoj, kućama u Severnoj Makedoniji. Pa, to su u stvari trake prozora koje su takođe prisutne u mnogim vilama koje projektujemo Le Corbusier. U stvari, kada definišemo funkciju, kada odaberemo materijale, kada u skladu sa mogućnostima i ograničenjima materijala definišemo konstrukciju, mi u stvari imamo mnogo elemenata te nove građevine. I ti, kada u završnoj iteraciji delujemo na formu, mi u stvari imamo jedno samo fino štelovanje pozicije pojedinih elemenata. Ono što je za mene bitno, to je da tradicionalna balkanska kuća ima ekološki otisak jednak nuli. Najpre možemo govoriti o materijalnom otisku, to znači da građevina kada nestane, kada je kao što su ove kuće oko nas, one polako izložene zubu vremena, trule, raspadaju se, vraćaju se u neko prirodno stanje i nakon svoga, po završetku svoga postojanja, nemate nijedan trag koji bi ostavilo i koji bi poremetio neku prirodnu ravnotežu. Za mene još jedna bitna dimenzija je ta da odabiram lokalnih materijala, mi čuvamo i kvalitet pejzaža. Ne možemo reći da kuća koja koristi uvezene materijale, uvezene konstrukcije, pa čak i uvezena funkcionalna rešenja, poštuje kulturnu, prirodnu i bilo kakvu sredinu koja je sagrađena. Ja bih tako ponašanje nazvao najmanje drski, a možda čak i nevaspitan.
A odakle ta potreba? Zašto se danas uvozi arhitektura? Zašto to ljudi rade?
Po mom skromnom mišljenju nalazim nekoliko razloga. Prvi je razlog zbog propusta u obrazovanju. Obrazovanjem se sve manje podržava poštovanje lokalnih tradicija i lokalne kulture, očuvanje, poštovanje kulturnih i porodičnih potreba neke zajednice, nekog regiona. Prvo, drugo, postalo je jako pozitivno u društvu da se uvoze neki elementi i da se time skreće pažnja na sebe. Tako da arhitekta možda skreće pažnju na sebe. I mislim da smo izgubili značajan deo našeg identiteta onoga trenutka kad smo prepustili fabrike koje proizvode građevinski materijal stranci. Industriji građevinskog materijala je potrebna što veća proizvodnja, jer oni to rade radi profita, ne radi ljubavi prema lokalnom stanovništvu. Indirektno podržavajući veću proizvodnju, oni indirektno podržavaju potrošnju. Veća potrošnja građevinskog materijala podrazumeva veće kuće, ne podrazumeva izvoz građevinskog materijala. Tako da kuće postaju sve veće i veće, za njih treba sve više i više novca, a sa strane stoji bankarski sektor koji zadovoljno trlja ruke, jer i on dobija značajan deo kolača. Jedini biciklista koji je pritisnut odozgo je naš čovjek ili naša porodica, koja u stvari grca pokušavajući da ispuni neke standarde koji nisu ni potrebni, niti su vredni tolikih žrtvi, i ne znam ko će tu na kraju da izvuče deblji kraj. Ono što bih htio da kažem, to je da napomenem da arhitektura nije skulptura. Arhitektura mora da ima komponentu funkcije koja zadovoljava. Ukoliko funkcija ne zadovoljava, to, ja mislim, više nije arhitektura. Vi možete da napravite kuću koja je potpuno nefunkcionalna, kao i ne možete nazvati arhitekturu. Ta nefunkcionalnost može biti tako što je loše distribuirane pojedini sadržaj unutar te kuće, a možete i da uzmete funkciju iz, na primjer, Sjedinjenih Država ili, ajde da budemo ravnopravni, Kine, i da ih nalepite ovdje u Srbiju i da opet postignete isti negativan efekt. Ta kuća je neupotrebljiva, tako da to više u principu nije arhitektura. Pomenuo bih da materijal u oba slučaja, jer i vernakularno i moderno, ima dvostruku ulogu. On fizički zatvara neki prostor, fizički zahvata, pomaže građevini da zahvati prostor, ali sa druge strane je svojim osobinama ujedno i dekoracija. Stoga treba razmišljati kada se trči da se primene novi materijali koji na mnogo aspekata ograničavaju izražajna sredstva materijala. Dalje pomenuo bih unikatnost. Mislim da unikatnost ne može biti zastupljena u 100% građevinske produkcije, već mora biti ograničena na određeni segment. S druge strane, nije potrebno imati živjeti u unikatnoj stambenoj kući ili bilo čemu. Naročito ako ta unikatnost ne može da donese nešto novo, bolje, da vas podsjetim na reči Adolfa Lossa od pre nekoliko trenutaka. I bitan element tradicionalne arhitekture, koji je i možda i bio zamišljen da egzistira u modernoj arhitekturi, je ponašanje stanovništva koje se reguliše kroz pravo, odnosno običajno pravo. Običajno pravo, ako pogledate naše tradicionalne gradove, vi ćete naći veoma malo grešaka, veoma malo konflikata u prostoru, da je komšija komšije zatvorio prozor, da sa terase komšije, kada pere terasu, se prosipa voda, đubre i sve ostalo, da neko živi u stanu u kome nema ni jednog sekunda direktne sunčevih zraka, ili nema provetravanja, ili ima isključivo jednu orijentaciju, sve stan ima isključivo jednu orijentaciju. Te stvari u prošlosti, u vernakularnoj ili tradicionalnoj arhitekturi, nisu mogle da se dese. Svako je imao pravo na vizuru, svako je imao pravo na određeni deo sunčanja, određeni broj sati u toku dana. Svako je imao pravo da priđe svojoj kući putem kolima, bilo da su to zaprežna kola ili na neki drugi način. Prema tome, običajno pravo se sastoje od malog broja stavki, koje je bilo lako naučiti, zapamtiti, to je prvo. Izmena tih stavki je išla na određenim procedurama, sa kojima, odnosno svakom izmenom se morala saglasiti lokalna zajednica. I onda ako imate mali broj stavki, taj mali broj stavki je lako zapamtiti i lako ih je onda upotrijebiti u svakodnevnom životu kao korektivni faktor. I za mene, što je najimpresivniji moment, ljudi, naši preci, običajnom pravu u oblasti građenja su učeni kod kuće. Stoga, nemojmo menjati građevinske zakone svakih 7 dana, da bi ih prilagodili Dušku ili Aleksandru ili nekom trećem. Skratimo građevinske zakone na mali broj stavki i pokušajmo da ti građevinski zakoni traju što duže. Ukoliko uspijemo u tome, mislim da ćemo načiniti prvi korak da sačuvamo prostor koji nam je dat na korišćenje.
I za kraj, možete li da nam kažete, rezimirajući zapravo ceo naš razgovor, koji je značaj arhitekture za običajnost, a time i identitet jednog naroda? Zašto treba da brinemo o arhitekturi?
Kada pogledate neku fotografiju, vi praktično imate samo 2 elementa. Imate prirodni i veštački prostor koji se nalazi na njoj. Ako pogledate fotografiju sa kuće sa Alpa, vi ćete odmah znati da je to kuća odakle. Ako pogledate fotografiju kuće iz ruskih stepa, vi ćete znati da je to odakle. Ili da je to sa Kariba, ili sada omiljene destinacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Arhitektura čuva prepoznatljivost određenog pejzaža. Znači, ona nas razlikuje u odnosu na neke druge. To je prva činjenica. Druga činjenica je da arhitektura pruža okvir našem načinu života. Naš način života nije isti kao onih ljudi u Mađarskoj, ili u Bugarskoj, ili u Italiji, ili u Nemačkoj, ili na Kipru. Prema tome, arhitektura mora da podržava naš način života i mora da nam pomaže da unutar tog okvira živimo lakše i da budemo bolji ljudi. I najvažnija stvar je da unutar arhitekture koju mi koristimo i koju mi baštinimo se nalazi mnogo zapisa iz naše prošlosti, i dobrih i loših, koje treba sačuvati. I ne treba ih se tek tako lako odricati. Bilo da govorimo o funkciji građevina, nema potrebe da kopiramo kuće iz zapadne ili centralne Europe ili Sjedinjenih Država ili Španije, jer to neće funkcionisati kod nas. Nema potrebe da uvozimo građevinske materijale, jer oko nas se nalazi sasvim dovoljno materijala da sagradimo najbolje pa i najluksuznije građevine. Možemo da otvorimo takmičenje i diskusiju oko konstrukcije, ali za većinu pozicija koje nama treba imamo sasvim dovoljno definisanih rešenja koja otvaraju vrata velikom broju ljudi da učestvuju u građevinskom procesu. I što se tiče forme, pa rekao sam, ona je nus proizvod dobre funkcije, dobro odobranih materijala i pošteno ili perfektno izvedene konstrukcije građevina.
Hvala vam na gostovanju u Gozbi.
Hvala vam na prilici da govorim u vašoj cenjenoj emisiji.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Duškom Kuzovićem.
Pojmovnik.
Miloš Milojević o pametarnici istorije. Pametarnica naroda kakvog, kao hram u kom nema ništa sadanjeg, pokazuje nam prošlost naroda u njegovoj prvobitnoj i pravoj istini, bez dometaka i dolepaka. U njoj vidimo jasnu i čistu prošlost, koja je uzrok sadanjosti, po kojoj se ova i poznaje. A iz ove se obe verno i istinito izvodi budućnost, ili drugim rečima, pametarnica naroda kakvog nije ništa drugo no čisto i najsavršenije ogledalo, u kom se vide naše prvobitne crtice čiste i jasne, odvojene i odeljene od sviju dananjih i vremenih dodataka i nalepina. Takav hram, takva božanstvena i nadzemna sila večne pravde i istine, pametarnica naroda kakvog, pokazuje narod u njegovom prvobitnom i pravom suštastvenom vidu, bez da se ovaj može menjati i po volji ne samo pojedinog lica i pojedinih naroda, nego i sviju skupa pojedinih lica i naroda doterivati i previjati kud koji hoće i može. No kao god što večnu pravdu i istinu ne mogu ili neće pojedini zanešeni strašću i oputani u razne opute mnogostručnih pojava sadanjih odnošaja ljudskih da razumu i odmah shvate, tako isto i pravu i istinu pametarnicu naroda kakvog ne mogu odmah da shvate i saznaju ove ovakve i ovim podobne gomile bile, one svoje ili tuđe. Stoga je često, a naročito kod onih naroda koji stoje na niskom stupnju izobraženja, da se više zanose za sadanjim pitanjima i u ovima podobno životinji nalaze hrane za svoje duševne, a više materijalne sile i potrebe. Stoga se oni kao i životinja brinu samo o sadanjosti, ne odnoseći ovu budućnosti i ne vezujući obe ove sa prošlošću, kao da ove i nema. Tako čine svi divljaci, a tako podobno ovima i sve životinje, kojih se umna snaga, moć, kao i stepen savršenstva, meri po životnim silama. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.